Tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer her denne søndag formiddag. Men det er jo netop søndag formiddag, og det fik mig jo til at kigge lidt på dagens tekster. Og i dem indgår en tekst fra Jonas' bog. Men jeg har faktisk lyst til at læse hele beretningen om Jonas, og det tager nogle minutter, så jeg vil foreslå, at I bliver siddende, mens jeg læser hele Jonas' bog. Den lyder sådan her. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord og for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op, råb til din Gud. Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Da blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffre og aflagde løfter til Herren. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet i havets skød, strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, får jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig, tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder, jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, huskede jeg på Herren, min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig, men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Derefter kom Herrens ord anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve, befaling fra kongen og hans stormænd, hverken mennesker eller dyr, køer og får må spise noget, de må ikke græsse og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde veje og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glovende østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, foruden en mængde dyr. Herre, det er dine ord. Kom du til os med din gode hellige ånd, og lad os se din søn Jesus og det, som peger hen på ham. Amen. Når jeg hører beretningen om Jonas, så er der altid to ting, jeg kommer til at tænke på fra min opvækst. Det ene, det er min barndoms søndagsskolelærer, Johannes Markussen, og hans helt enestående nådegave til at formidle bibelhistorie til os børn. Også når han genfortalte det, som vi lige har hørt. Og i forlængelse af det forklarede os, hvordan det, der skete med Jonas, pegede hen på det, som Jesus senere gengik. Det andet, det er en lidt anden karakter. Jeg voksede op på landet og havde 5-6 kilometer til skole, og en af de gårde, jeg kørte forbi på ruten, havde en stor skulptur, som bondemanden havde lavet af affaldsjern, og som var svejset sammen. Det var Jonas i havdyrets bu, og den hang derude på gavlen, der vendte ud mod vejen. Dengang synes jeg bare, det var fascinerende. Senere har jeg tænkt flere gange, hvorfor mon den hang der? For mig bekendt, så var han ikke en af dem, der søgte Guds ord ellers. Men måske havde han engang gået i søndagsskole og hørt om Jonas, tænker jeg. Men det endte jo med, at i mange år, den hænger der ikke mere, men i mange år, så kunne alle forbipasserende blive mindet om Jonas tegnet. Så læste jeg den anden dag en 3-4 år gammel artikel på Kristeligt Dagblads hjemmeside, skrevet af folketingsmedlem Mads Fuglede. Og overskriften den lød sådan her: Jonas i Valfiskens Bug viser, at prædikanter ikke skal gå mod den bogstavtro blindgyde. Og så fortsatte han længere ned i artiklen: Hvis prædikanter ikke kan finde underet i fortællingen, men forsvinder ned ad en bogstavtro blindgyde, vil kristendommen blive udgrundet af mødet med moderniteten. Jamen, kære Mads Fuglede, du tager helt fejl, for man finder netop underet ved at tage ordene for pålydende. Lad os derfor glemme, hvad Mads Fuglede vrøvlede om, og søge at gå til teksten, som vores frelser selv gjorde. For Jonas præsenteres i Bibelen entydigt som en konkret og historisk person. Han er født i en bestemt jødisk slægt, kaldes til at gå til samtidens største by, og han tager et skib fra en kendt havn for at sejle mod en kendt by. Og uden for Jonas' bog, så omtales han som en konkret historisk profet i 2. Kongebog, kapitel 14, og som en profet, der kom med en profeti, som gik i opfyldelse. Og i Nyt Testamentet, der refererer Jesus flere gange til Jonas som en historisk person, og han lægger særlig vægt på de to store under i Jonas' liv, nemlig at han efter opholdet i havdyrets bug blev spyttet levende ud på land, og at den hedenske storby Nineve omvendte sig ved hans forkyndelse. De vendte øret til Guds budskab. På baggrunden af Jesu tillid og henvisning til Jonas, må man derfor erkende, at Jonas virkelig var en historisk person, og at den bibelske beretning om ham må læses og tilegnes som noget virkeligt. Hvad kan vi lære af historien om Jonas? Hvorfor ville han ikke til Nineve? Og vi forstår, at Jonas var bange for, at Gud alligevel ikke ville ødelægge byen. Det var derfor, han nægtede at gøre det, Gud befalede. På en måde kan man måske forstå ham. Jonas, han endte jo med at gå rundt i Nineve og råbte, at byen ville blive ødelagt om 40 dage. Men byen blev ikke ødelagt. Da Jonas gik omkring og forkyndte, det han forkyndte, det skete ikke, fordi Gud fortrød. Og da byen omvendte sig, valgte Gud alligevel ikke at ødelægge den. Jonas, han var nok bekymret for sit ry. Hvad vil der ske næste gang, Gud sendte Jonas til en by med et domsbudskab? Bare rolig, vil folk sige. Det er jo bare Jonas. Kan I ikke huske, dengang han profeterede, at Nineve ville blive ødelagt om 40 dage? Og Nineve eksisterer stadig i bedste velgående. Det var derfor, Jonas i første omgang slet ikke ville gå til Nineve. Og det var derfor, han i anden omgang blev forbitret og vred, da Gud lod være med at ødelægge byen. Jonas ville have, at Gud skulle ødelægge Nineve, selvom den omvendte sig. For Guds troværdigheds skyld og for Jonas' troværdigheds skyld. Men budskabet i Jonas' bog er, at sådan er Gud ikke. Gud er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Det er sandt, at Gud holder sit ord, men hans domsprofetier, de er betingede. De bliver kun opfyldt, hvis mennesker ikke lytter til dem og tager profetiens ord til sig. Hvis mennesker derimod omvender sig, så tilgiver Gud dem og lader være med at straffe. For Gud er en nådig Gud, der har medlidenhed med de mennesker, han selv har skabt. Sådan er Guds uudgrundelige kærlighed til syndere. Vi kan også lægge mærke til, at Jonas bog faktisk fortæller samme historie to gange. Beretningen har to dele, som i hovedtræk indeholder det samme. Begge indledes med Guds befaling til Jonas om at gå til Nineve. Og så hører vi Jonas' svar, første gang et nej, og anden gang et ja. Og så følger der en beskrivelse af Jonas' møde med nogle hedninger. Første gang søfolkene på skibet, og anden gang indbyggerne i Nineve. Så Jonas' bog indeholder to parallelle historier. Historien om en profet, der sagde nej til Guds kald, og historien om en profet, der sagde ja til Guds kald. Og det overraskende er, at resultatet i de to historier er præcis det samme. For Gud bruger Jonas som redskab til, at nogle hedninger omvender sig. Da Jonas var ulydig mod Gud, brugte Gud ham til at nå søfolkene, så de blev grebet af stor frygt for Herren og ofrede til ham og aflagde løfter til ham. Og da Jonas var lydig, brugte Gud ham til at nå indbyggerne i Nineve, så de troede Gud på hans ord. Det vil sige, at Gud brugte Jonas som sit redskab, uanset om Jonas ville eller ej. Jonas var Guds tjener, som Gud brugte til at åbenbare sig igen, og det kunne Jonas ikke undslå sig. Jonas kunne være ulydig, og det var alvorligt nok for ham selv. Jonas' ulydighed betød nemlig, at han havde forladt Gud og kom under Guds vrede. Men Jonas' ulydighed kunne ikke ændre på, at Gud havde valgt at bruge ham som sit redskab. Jesus henviser til Jonas, når han er nogle skriftkloge farisæer, bliver afkrævet, at han skal gøre et tegn, og der svarer han, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se, her er mere end Jonas. Jesus siger i klartekst, at der på dommens dag skal være mennesker fra Nineve, som blev omvendt ved profeten Jonas' forkyndelse. Vi bliver altså taget med til storbyen Nineve. En by sikkert med flotte bygninger, kunst og blomstrende kultur. De holdt fester og arrangementer af mange slags, og markederne de summede af mennesker, og der var musik og sang i gaderne. Storby, fuld af liv, synes man, ligesom det, vi synes, vi kan se i byer af en vis størrelse. Det er sådan en by, blev Jonas sendt som profet. For selvom alle disse tegn på liv, der var i byen, så var byen på dødens vej. Herrens ord kom til Jonas, rejs til den store by Nineve, råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Byens tegn på liv var altså i virkeligheden ikke livstegn, men ondskab ifølge Gud. Deres liv og livsnydelse foregik løsrevet fra Gud. Gud synes de ikke, at de havde brug for. På samme måde kan det være i vores liv. Når vi gør ting, fordi vi synes, at vi skal nyde livet, så er det måske i virkeligheden døden, vi nyder. Det er en skræmmende tanke. Hver gang jeg vil nyde livet løsrevet fra Gud, da kan det være døden, jeg nyder. Man kunne have lyst til at spørge Jonas, hvordan kunne du vælge din egen vej og nyde dit eget liv og dig selv, når der er mennesker i Nineve, som har brug for dig som missionær? Du er profet, ikke sandt? Men Jonas, han skulle ikke nyde noget af Nineve. Han vælger den modsatte retning, hvor han tror, at han kan få mere ud af livet. Der ligger et skib i havnebyen Jaffa ude ved kysten, det skal vest på. Han kunne rejse til Nineve, men vælger i stedet at rejse i den stik modsatte retning, ud over havet mod vest, mod Tarsis. Er de midler og muligheder, der gør, at han kan gøre det et tegn på et velbjerget liv måske? Han synes i hvert fald, at han er i sin gode ret til at bruge dem, de midler han har. Men Jonas får ikke det ud af sine valg og prioriteringer, som han havde håbet, for han investerer i ulydighed. Skibet og sejlturen er der i sig selv ikke noget galt med, men alligevel så blev alt forkert. På samme måde kan vores planer, tanker og handlinger se rigtige ud. Jeg har duften af gode intentioner og rigtigt liv, men alligevel kan det være helt forkert. For synd ser ikke altid ud som synd. Der kan være mange falske tegn på liv forbundet med synden. Vi tror måske, at vi omgiver os med liv, men hvordan er vores livsretning? Gør det noget, at vi vælger at leve i strid med, hvad Gud har sagt? Lad os spørge Jonas. Svaret lyder, nej, ikke i sig selv, men fordi Gud har kaldet mig til at drage til fods eller på kamelryg til Nineve, så skal jeg ikke være i en kahyt på Middelhavet, men i den storby, hvor Gud har sendt mig hen. På samme måde skal vi være der, hvor Gud har en opgave til os, i familien, i ægteskabet, i menigheden, i samfundet. Alt andet kan ende forkert. Men så kommer der et underligt tegn ind i Jonas' liv. Jesus kalder det Jonas-tegnet. Først var det stormen. Stormen standsede skibet, slog ud af kurs og truede med undergang. Søfolkene var alle afgudsdyrkere. Der står, de råbte om hjælp til hver deres Gud, og imens så sov Jonas. Men Gud var ved at vende disse mennesker om til sig. Han brugte Jonas' ulydighed til det. Det var Herren, som sendte stormen, som de oplevede som livstruende. Men stormen blev deres vendepunkt på vejen tilbage til Gud. Stormen var et tegn på liv i virkeligheden. Og derefter havdyret, som slugte Jonas, det så ud som ren undergang, men det blev Jonas' redning. Sådan er der også ting i vores liv, som isoleret set ser ud til at tage noget fra os. Men i Guds perspektiv er det Gud, som i sin godhed vil føre os til omvendelse og gøre vores liv velsignede og til velsignelse for vores næste. Du kæmper måske desperat med et problem og ser ingen udvej, men Gud er den levende Gud, som virker i dit liv, også gennem storme, sygdom og lidelse. Du oplever det, som Jonas siger i sin bøn. Du har kastet mig i havets skød, strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, får jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig, tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder, jordens porte var for evigt slået i bag mig. Når du er i dit kald, i familien, i ægteskabet, i menigheden og samfundet, og oplever, at det er svært, ja, umuligt, der er du i virkeligheden så tæt på livet, som du kan komme, du lever. Og når du som Jonas har været ulydig og med vilje har trodset Gud, og du må give op, er der da mulighed for tilgivelse, redning, frelse? Ja. Stormen og havdyret blev ikke Jonas' undergang, men hans redning. Og det, som er svært i dit liv, det er fra Gud. Og du kan bede med Jonas. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbe ud, huskede jeg på Herren, min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig, men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Her lærer Jonas os at se tegnet på liv midt i nederlaget. Jonas blev tilgivet og reddet. Det, som under normale omstændigheder ville have været et tegn på død, et stort havdyr, det blev her til liv. Og ugen efter kunne man møde Jonas på vej til Nineve, hvor han med sin domsprædiken blev hele byens redning. Jesus taler til os om falsk og sandt liv. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Vores slægt ligner den slægt, som krævede et tegn af Jesus. De krævede beviser på, at han havde liv til dem, og at det kunne betale sig at være hans disciple. Ellers ville de vende sig til andre læremester. Sådan afkræver mennesker også langt inde i kristne menigheder i dag beviser for, at kristendommen kan give dem lykke. Og hvis ikke de får håndfaste beviser, vender de sig til andre lykkekilder og synes, de finder livet i de utallige tilbud, som den moderne verden omgiver os med. Til os, som lever i en slægt, som kræver tegn på liv, ser Jesus, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn, for som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Det, som skete med Jonas, var et tegn på, hvad der skal ske med Jesus senere. Og Jesus døde på et kors. Han blev begravet og opstod 3 dage senere. Og vi kan derfor kalde Jonas tegnet for korsets tegn. Vi er født til at leve under korsets tegn. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede frelser Jesus Kristus. Sådan lød det over hver en af os, da vi blev døbt. Og det er tegnet på liv, som blev tegnet hen over os der. Korsets tegn. Det har vi brug for at have for os dagligt. Når vi går på arbejde, eller i skole, eller når vi har fri. Når du er i dit ægteskab, når du tager opgaver på dig, og når du lytter til ordet. Korsets tegn har vi brug for. Ved det tegn finder vi hjælp midt i denne verden, og vores tids storbykultur. og hvor der er så mange falske former for liv. Vi har livstegnet fra Gud, Jesu kors, hvor han døde for dine synder. Jesu lidelse og døde opstandelse, det var alt sammen for dig. Det er dit. Og Jonas giver os mod til at tro, hvad han sagde i sin bøn til Gud. Frelsen kommer fra Herren. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at ligesom Jonas tegnet også er korsets tegn for os. Ja, ikke bare tegn, men den virkelighed, at du døde i synder og sted på et kors, var 3 dage og 3 nætter i gravens skød, men at du nu lever og går i forbøn for os ved faderens højre hånd. Bevar du os hos dig, vi har brug for dig, vi magter det ikke selv. Tak for din nåde imod os. Beskærm os og bevar os hos dig. Tag ikke din hellige ånd fra os. Amen. Så vil jeg godt, om vi kunne synge nummer 439.